Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
Сьогодні у рамках «Своїми руками» ми говоримо з керівником Київської просвіти Кирилом Стеценком. Вітаю.
Добрий ранок і вітаю всіх з святом, яке буде завтра. День української писемності і мови.
Ну от, власне, про нього ми і поговоримо. Просвіта до цього свята готується. Розкажіть, як, і я так розумію, що у вас це відбуватиметься у взаємодії з київською владою.
Саме так. Це буде проходити за день перед святом, тобто в четвер, завтра, 8-го. О 18-й годині, саме в колонній залі Київської міської ради, або ще називають цей же ж будинок, там же є і Київська міська державна адміністрація. І це буде четверте засідання мандрівного дискусійного кола, мандрівного дискусійного клубу «Київське коло». І воно присвячене саме проблема, можна сказати, і водночас пропонує певні напрями розвитку того, щоб українська мова була нашою не тільки рідною, а наше середовище всередині України. Кожен іноземець, коли приїжджає, щоб він розумів, що це Україна, а не Росія. І тому тема четвертого засідання називається доволі провокативно. Як нам українізувати українців? Мені закидають, як це можна українізувати українців? Це що, ви прилетіли з Марса і нас хочете українізовувати? Ні, це такий публіцистичний хід спеціально, щоб спровокувати, власне кажучи, збурити, можливо, як таких дуже друзів чутливих, і водночас, можливо, навіть і насторожити ворогів, які би не хотіли, щоб українці говорили українською мовою. Ну, в всякому разі, це треба сприймати, звичайно, з гумором. І головна ідея цього зібрання – це послухати оригінальні, дуже оригінальні думки. Головною доповіддю буде доповідь фізика і філософа Володимира Носа «Квантова теорія мови». Я не буду це переказувати, але основна ідея така, що він пропонує, він просто шляхом своїх багаторічних досліджень прийшов до висновку, що буття у Всесвіті має певні рівні самоорганізації, йдеться від мікрорівня до макрорівня, і він, власне кажучи, пропонує ці рівні і стверджує, що рівень 4, 5, 6 пов'язаний саме з людиною, і, зокрема, 5 пов'язаний саме з мовою, тобто, що все живе на планеті, воно через акустичні можливості комунікації, тобто зв'язку, завдяки тому, що є повітря або вода, не тільки людина, а все живе, воно розмовляє, і саме через те, що є можливість спілкуватися за допомогою акустичних хвиль, все живе організовується в спільноти. І от, власне кажучи, нація – це є така найбільша людська спільнота. Ну, ще більшим є, звичайно, людство в цілому. І ми зараз на планеті Земля, власне кажучи, творимо це людство. Але, в всякому разі, засідання мандрівного дискусійного клубу «Київське коло» – це є проект Київської міської просвіти, якою я керую, і водночас ми це проводимо спільно з Всеукраїнським товариством «Просвіта», яким керує Павло Мовчан. І, власне кажучи, мені самому буде дуже-дуже цікаво послухати доповіді людей, шанованих і старших, і молодших. Наприклад, відкриє це все доповіді своєю Павло Михайлович Мовчан. В нього тема, яку він вже багато років просуває, вона називається «Мова, явище космічне». У нього підходи, ну, я би сказав, культурологічні, історичні. Він вивчає Святе Письмо і старі джерела. А от Володимир Ніс, як фізик, він пропонує таку от, бачите, наукову теорію, але це скоріше той горизонт науки, це можна навіть назвати наукова метафізика, тобто розмова про те, що ще не пізнане, але це, скоріше всього, наукова гіпотеза. Ну і про конкретику буде говорити Олексій Кляшторний, мовні війни, видимі і невидимі. Ця людина немало як керівник громадських рухів, організацій немало сприяв тому, щоб нарешті от Верховна Рада тепер в першому читанні все ж таки змогли прийняти закон про українську мову, але чекає ще друге читання. І врешті-решт це все робиться колективно, багато людей в цьому беруть участь. Просто я чекаю, що пан Олексій Клясторний просто про це все розповість. І, до речі, ми працюємо і в контакті з паном Миколою Княжицьким. Пане Миколо, я вас теж запрошую на це засідання, але щоб не було враження, що це буде тільки конференція, це ні. Значить, будуть доповіді, буде концерт обов'язковий і буде також дискусія. І от, власне кажучи, в концерті візьмуть участь, це є родзинка нашого зібрання, автор легендарної пісні «Віддайте мову» Едуард Драч. Я підрахував ці пісні, виявляється, вже 20 років. Вона була придумана якраз в ті часи, коли була «Червона рута», 1989 рік.
Я от, оскільки ви з цього почали, з назви та про як українізувати українців, я мушу запитати, чому ви вважаєте, що українці українізовані недостатньо?
Я ж кажу, на початку я говорив, що сама по собі назва, вона провокативна і не зовсім коректна, але спеціально це зроблено для того, щоб навіть і ви могли задати таке питання. А щодо недостатності, що значить недостатньо? Тобто дерево недостатньо деревне, птах недостатньо птаховий. Йдеться просто про повернення до своєї природи і сутності, а ця природа і сутність, вона полягає не лише в тому, що от, знаєте, ми говоримо, от у нас мама українка, тато росіянин, а тата дід естонець, а мами дід там татарин, і я сам не знаю, хто я такий. Справа в тім, що в сучасному світі етнічна або національна, скоріше сказати, ідентичність, вона випливає не тільки від того, хто твої батьки, діди, і навіть не стільки від того. Можна сказати так, залежить від місця народження. Ну от виходить, що всі ми українці, яких у нас є в генах українська кров, якщо ми народилися в Україні, якщо ми громадяни України, то ми українці. Все правильно, так, ми українці, ми політична нація, ми всі громадяни України. Але не забуваємо, є ще культурна ідентичність, є наш вибір. І оцей вибір нам передається велику міру і спадково від наших родин, від середовища. Але це є для українців саме тут є певна проблема нашого культурного вибору, тому що ми є, щоб ми не казали, постколоніальна нація, і це доволі давня історія, понад 300 років. І, власне кажучи, ця проблема є типовою для планети, і починаючи з 18-го і в 19-му, і 20-му сторіччі дуже багато народів світу якраз цей шлях роблять, шлях деколонізації. І він переважно стосується культури, мови і, я би сказав, самосвідомості і навіть світогляду. І от, оскільки мова – це не тільки засіб існування, а це є певна матриця свідомості, знаєте, якою мовою ти говориш, так ти сприймаєш світ. І це насправді, тому що ми з вами могли би говорити російською мовою, або англійською, або польською. Ну, наприклад, я міг би. Але я сам себе ловлю на думці, коли я починаю переходити на іншу мову, я змінюю позу, інтонацію, вираз обличчя, і в мене в голові зовсім інші думки про світ. Слухайте, це надзвичайно цікаво. Так от, я вважаю, що, звичайно, нам ще попереду, перед Україною, українцями ще є доволі великий шлях самооновлення, я би це назвав. Тобто стати самими собою в культурному, в мовному. І це є шлях дуже індивідуальний і водночас суспільний. Ми не можемо заставити людей, наприклад, силою держави. Це тоталітарний режим таке собі може дозволити, щоб всі українці стали раптом говорити по-українськи. Але це є співпраця людей, і це добра воля, це переконування. Власне кажучи, просвіта – це громадська організація, і наша мета – просто намагатися впливати на цей індивідуальний вимір, на індивідуальний вибір своєї мовної поведінки, і спробувати в свідомість людей додати деяких таких нових моментів, які би полегшили зважитися. Навіть багато людей от українську мову читають, розуміють, але через своє оточення, через звичку, вони чекають, поки всі інші перейдуть на українську мову. А чому?
Ну, дивіться, багато говорили про те, що найкращий інструмент – це популяризувати українську мову засобами культури. Так, це музика, це книжки, це кіно. Але я часто стикаюся з такою ситуацією, що культурні засоби не досягають тих таких, скажімо, закапсульованих спільнот, які не хочуть читати книжки, ходити на фільми, слухати музику. Там, коли в ефірах радіостанції українська музика за квотами займає великий відсоток сегменту, так, то просто водії в таксі часто перемикають станції до тієї, поки не знайдуть щось інше, окрім української музики. Я таких зустрічала останнім часом небагато, все менше і менше, але вони є. Тобто це люди, до яких культурні засоби не досягають.
Це нормальне становище, тому що це приватна справа кожної людини.
Так,
і,
звісно.
Насправді, навіть якщо говорити про так звані капсульовані спільноти, тобто певного роду такі замкнені товариства людей, то це є теж нормально. Але про що йдеться? Йдеться про те, що це Україна, йдеться про те, що це обов'язок перед своїми дідами, прадідами і перед своїми дітьми. Йдеться про те, що яка мова, яка культура має бути пануючою в Україні, домінувати. Це не значить, що собою придушувати всі інші, зовсім не про це. І не йдеться про те, що йдеться про якесь зазіхання на індивідуальний чи приватний вибір, чи приватну сферу. Ні. Йдеться про, скоріше всього, про те, що домінує в громадському просторі. І тут ми стикаємося з тим, що хто створює оце, як створюється у суспільстві, от відчуття того, яка мова тут є домінуюча. Російська, українська, англійська, польська і так далі. Ну, в наш час, звичайно, в першу чергу це мас-медії. Безумовно, нічого з цим не зробиш. Ну, не будемо зараз окремо це обговорювати, але великою мірою вони формують, тому що люди, як правило, мислять так, те, що вони навколо себе чують і повторюють. Це здебільшого так відбувається. От, крім того, звичайно, ми розуміємо, що система школи, освіти, дитячих садочків, виховання теж впливає. Безумовно, поведінка бізнесу впливає. Так звана корпоративна культура кожного підприємства, вона повинна бути гармонізована з корпоративною культурою держави. А ця корпоративна культура держави не повинна бути російською, оскільки ми вже пересвідчилися, що там, де в Україні домінує саме корпоративна культура сусідньої держави, то саме ці частини України, вони, ну, можна сказати, найлегше завойовується Росією. Власне кажучи, ми ж живемо в умовах війни, і війна загострила і зробила видимими такі речі, з якими ми раніше просто легко думали, що, розумієте, коли Україна одна єдина на глобусі, то це питання так не стоїть. Але оскільки Україна має такого активного сусіда, і те, що цей активний сусід не тільки захищає свою мову, а поширює її активно в Україні, то виходить, що Україна має думати, а хто захистить власну мову. Ну, одним словом, оскільки ми громадська організація, то ми не хотіли би акцентувати лише на відповідальності держави, але ми також говоримо про відповідальність і бізнесу, і громадських організацій, і індивідуальної поведінки кожного громадянина. Тому що якщо в нас в країні диктатура, то все залежить від держави. Якщо демократія, то все залежить від всіх. І від держави, і від кожної особистості, і від бізнесу, і від громадських організацій.
Є у нас дозвонювач на зв'язку, який хоче поставити вам запитання. Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо зараз керівник Київської просвіти Кирило Стеценко. Вітаю, слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
Добрий день, це Артем з Дніпра. Ну, я хочу сказати, що наша держава взагалі не має жодної політики з цього приводу системної. Бо, наприклад, у нас от є приклад. «Укрзалізниця» – надприбуткові вантажні перевезення. А держава все одно підвищує постійно пасажирські і обмежує людей на переміщення між регіонами. А саме от мене стимулювало мову освоїти, саме переміщення тоді дешеве, 20 гривень коштувало в Західну Україну. І навіть я знаю хлопці, що за партію регіонів безкоштовно їздив, ну, щоб там приймати участь в комісії, він освоїв на цей момент мову саме через те, що... Тобто я вважаю, що взагалі дві поїздки в рік кожна людина має отримати безкоштовно між регіонами одного блоку, так би мовити, та іншого, щоб було спілкування. І ще одне хочу сказати, як можна освоювати мову, коли от у нас в Дніпропетровській міській бібліотечній системі взагалі не закуповується книжок зараз. Три роки вже міськрада приймає рішення не закуповувати ані періодики україномовні, ані книжок. А що є в бібліотеках? Лише російськомовне, старе.
Дякую за дзвінок. Почули вас, отже, про переміщення, спілкування і книжки.
Дуже дякую, пане Артеме. Чудово, що ви позвонили з такого дуже важливого центру українського, як місто Дніпро. Правда, от моя колега наголосила на тому, що внутрішнє переміщення, тобто внутрішній туризм, контакти всередині України, це дуже важливо те, що з нас творить націю не на рівні окремо регіонів і своїх власних місцевостей, де ми народилися. А ми розуміємо цей масштаб і відповідальності нашої, і нашої сутності, і нашої інакшості, відповідальності навіть перед Богом, якщо хочете, за те, що ми зберігаємо свою ідентичність культурну. І те, що немає системності політики, я з вами згодний. І мені разом з тим сподобалося, що президент Порошенко оголосив десятиріччя української мови. Ясно, що ця декларація має бути наповнена змістом, тоді ми будемо її поважати. Але все ж таки багато зроблено заяв в цьому напрямі правильному. І немає значення, чи будуть, чи не будуть вибори, і хто себе пропонує на цих виборах. Але має значення для України і для історії от напрям цих змін. І ми, я бачу, що відбувається протягом останніх короткого часу дуже важливі кроки до деколонізації, до отримання Україною і виборювання Україною оцих цієї самостійності і самодостатності саме в культурній сфері. Це дуже важливо, не менш важливо, ніж військові чи в економічній. Щодо міста Дніпра, прошу вас, зверніться, будь ласка, до Дніпровської просвіти. Єгор Гуськов очолює міську просвіту Дніпропетровська, або правильно говорити вже міста Дніпра. І якраз він займається і бібліотеками, і це молода людина, якому близько 30 років, наскільки я знаю. Він в Лондоні отримав гарну освіту. І дуже приємно, що молоді люди зараз якраз відроджують просвіту. Тобто відродження стається в плані модернізації, в плані того, що життя, цивілізація змінюється, і оця інформаційна епоха, вона вимагає від нас значно більшої активності в інформаційній сфері, маючи на увазі в культурній сфері також, в мовній, в комунікаційній. І от активна позиція кожного українця дуже-дуже важлива. І я ще хочу вам сказати, пане Артеме, і всім нашим радіослухачам, в цьому ж році світ, весь світ, відзначає 150-річчя Товариства Просвіта, яке було створене у Львові в 1868 році хлопцями, яким було, ну це молоді випускники університетів, їм було в середньому 27-28 років, і очолив це все випускник Віденського університету Наталь Вахнянин, який увійшов в історію як композитор, але він себе не вважав композитором, і він мав дуже багато інших професій, був видавцем, підприємцем, географом і так далі, і так далі.
А ви вже готуєтесь до відзначення 150-річчя?
Ну, ми його вже відзначаємо. Фактично, завтра оцей захід у нас...
А, тобто він у рамках відзначення?
Абсолютно так. Тому що, я думаю, що таку дату, як 150 років, це епічна дата. Це найстаріший бренд в Україні і в світі української організації, яка нині, ще, яка нині існує. І я думаю, що навіть після 8 грудня, а це саме дата офіційного створення просвіти, я думаю, що ще рік ми мали би присвячувати заходи саме цьому, але тут в чому тут особливість ювілею? Ювілей – це не просто дата для відзначення, а це є спосіб фактично оновлення просвіти, спосіб активізації її роботи і залучення нових людей, молодих людей. Я запрошую до просвіти людей студентського віку, людей ще старших школярів і також активних пенсіонерів. І дуже важливе питання – це представники креативного класу. Креативний клас – це зараз те, що фактично формує майбутнє. Ви знаєте, що коли просвіта зароджувалася в 1868 році, то тоді українці у Львові, які заснували просвіту, вони виборювали свої права, а це була частина Австро-імперії. Вони виборювали свої права перед австрійським цісаром, конкуруючи з поляками, які претендували на ці три землі – Галичина, Буковина і Закарпаття, ну і Волинь, звичайно. І, власне кажучи, цей культурницький рух був створений для того, щоб поширювати свідомість, де – в головах селянства, щоб кожен селянин себе відчував частиною національного організму. Так фактично йшлося тоді про творення української політичної нації, щоб кожен селянин себе відчував не просто місцевим мешканцем села, а він був українцем, він відчував. А от коли в Києві була створена просвіта в 1906 році, то Борис Грінченко, він говорив, що наше завдання, щоб пролетаріат, щоб робітничий клас, який формує майбутнє, ставав, так би мовити, активним і вніс і просто відчував себе українцем і вніс українську ідею. А я кажу тепер, що оцей клас, який формує майбутнє, це і є креативний клас. І, власне кажучи, ми спираємося на вчення і Елвіна Тофлера, і Річарда Флоріди, і ми розуміємо, що в глобальному світі тепер Україна, вона ніколи не залишиться Україною в майбутньому, якщо буде ховатися від світу, якщо буде думати тільки про своє минуле. Минуле – це для того, щоб знати, хто ми є, на нього опиратися, але ми маємо творити майбутнє.
Кирило Стеценко, керівник Київської просвіти. Я думаю, що 8 грудня ми ще зустрінемося і поговоримо про 150-річний ювілей.
Але я запрошую вас в четвер, 8 листопада, в 18-й годині до КМДА Хрещатих 36, вхід через двір зліва. Так, там просто ремонт відбувається. І це буде в колонії залі. І я зачитаю список наших почесних гостей. Це феноменальні люди. Лариса Масенко, доктор лінгвіст. Іван Малкович, знаменитий письменник, поет і видавець. Любов Голота, письменниця і головний редактор «Слова просвіти». Денис Богуш, Микола Маломуш, Оксана Івасюк, сестра Володимира Івасюка, Тарас Марусик, Лариса Зязюн, Богдан Яременко, Георгій Філіпчук і Сергій Лейчук. Отже, чекаємо вас о 18-й годині в четвер, 8 листопада в Київській міській державній адміністрації в колонній залі.
Ну і мені залишається сказати, що це була рубрика «Своїми руками» на Громадському радіо.
«Своїми руками».